Welcome to the big show.
Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε μαζί σας μέχρι τις 6 τα 24 δευτερόλεπτα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Τα 24 δευτερόλεπτα τα οποία λόγω των εξελίξεων και λόγω των αποτελεσμάτων και ό,τι συνέβη χθες.
Και σήμερα.
Και σήμερα.
Και σήμερα.
Έχουν μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί ο Άρης να μην πήρε ένα τίτλο, εν πάση περιπτώσει, αλλά το να κερδίσει τον Παναθηναϊκό μετά από 27 χρόνια έβγαλε στο δρόμο, ή μάλλον στο αεροδρόμιο, έστειλε τους φίλους του.
Και δικαίως φίλε, έτσι.
Ναι,
μια ομάδα 23 εκατομμυρίων ευρώ ιτήθηκε από μια ομάδα που θα μας πει ο Νικόλας Καραγιώργης. Νικόλα, καλησπέρα, φίλε.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι.
Καταρχήν, συγγνώμη και δημοσίως από το ευνίδιο της.
Όχι, γιατί.
Δεν υπάρχει συγγνώμη.
Ναι, της επικοινωνίας.
Είμαστε έτοιμοι, ειδικά τέτοιες μέρες. Είναι παραμονή αγώνα.
Ναι, Νίκολα, συνήθως συνεννοούμαστε από το πρωί.
Κοίταξε.
Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
Αλλά τώρα. Ούτε. Είδαμε και το Χάρισον, οπότε ναι, λέμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
Ότι, γι' αυτό λέμε ότι πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη το ενδιαφέρον, γιατί ξαφνικά, ενώ το επίκεντρο ήταν η συζήτηση, μάλλον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η νίκη του Άρη, κακά τα ψέματα ήταν του Παναθηναϊκού πρώτα, αλλά επειδή είναι ο Άρης και δεν είναι οποιαδήποτε ομάδα, Έγινε έτσι ένας χαμός. Έγινε και στη Θεσσαλονίκη και το ζήσατε και χθες το βράδυ. Αλλά ήρθε και σήμερα και είδηση από το ΜΠΑΟΚ. Οπότε σε σένα το μικρόφωνο, άρχισε να αξιολογείς. Εγώ λέω να αρχίσει από το Χάρισο για να φύγουμε από το θέμα που είναι πιο.
Ναι, επειδή είναι επί του πιεστηρίου. Ναι, είναι μια μισή ώρα που έγινε γνωστή η είδηση της λύσης συνεργασίας του Ντρου Χάρισον με τον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης που ήρθε το καλοκαίρι να αποτελέσει τον ηγέτη της ομάδας του Φώτη Τακιανού, το πιο γνωστό από το όνομα από τους ξένους παίκτες που απέκτησε ο ΠΑΟΚ με θητεία στο NBA, με θητεία σε σημαντικές ευρωπαϊκές ομάδες και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και μάλιστα μερικά 24 ώρα πριν από το κλασικό ντέρμπι της πόλης που αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντα, όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, γιατί εδώ υπάρχει και πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία και για τις δύο ομάδες. Παρότι έχουν μια απόσταση 2 νικών, ο Άρης είναι πλέον μόνος τέταρτος μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής, μετά από αυτή την σπουδαία, αυτή την τεράστια νίκη που πέτυχε μέσα στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ αποδεσμεύει τον παίχτη που θεωρητικά ήταν αυτός ο οποίος θα τον κουβαλούσε κατά μεγάλο ποσοστό, ο παίχτης ο οποίος θα ηγούνταν αυτής της προσπάθειας. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε προβληματισμός. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί μυστικό ούτε είδηση από τις εμφανίσεις του συγκεκριμένου παίχτη, ο οποίος στα περισσότερα από τα παιχνίδια έμενε μακριά από τον καλό του εαυτό. Ο τρόπος παιχνιδιού
είχε κάνει κάποια πολύ καλά παιχνίδια, ας πούμε στην Τουρκία.
Ναι, ναι, εντάξει.
Αλλά κάποια. Παιχνίδια. Αλλά το θέμα ο ηγέτης, που δεν υπάρχει ηγέτης στο σύγχρονο μπάσκετ απλά. Αυτός που παίρνει την ευθύνη πάνω του, έτσι, όχι σε έναν αγώνα ή δύο ή τρεις, συνέχεια. Έτσι, δεν ξέρω, αυτή είναι η.
Ναι, αυτό ήθελε και ο ΠΑΟΚ από το συγκεκριμένο παίκτη. Βαγγέλη, την ευθύνη της απόβασης, αυτό το οποίο ανέφερες εσύ, αλλά. Ναι. Θα μπορούμε να πούμε ότι δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Σε πολλά από τα παιχνίδια και μάλιστα πολλά από τα σημαντικά παιχνίδια ή αυτά τα οποία ο ΠΑΟΚ ήθελε να τα κερδίσει παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων. Υπήρχε προβληματισμός γενικότερα από στις τάξεις του ΠΑΟΚ για τις μέτριες εμφανίσεις του και τελικά σε αυτό το timing, λίγες μέρες πριν από το τέρμπι με τον Άρη, αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας με τον Χάρισον. Η κοινή λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει έτοιμο αντικαταστάτη. Αν και θα πρέπει να πούμε ότι είναι η τρίτη αντικατάσταση, αλλά και γενικά έχουμε ριζικές αλλαγές ανακατατάξει στο ρόστερ της ομάδας. Ο Σεσίρ Γουίλιαμς, ο Μαρκής Τάουνς είναι ο τρίτος τώρα παίχτης ο οποίος αποχωρεί. Τέλος πάντων, λύνει τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ και φυσικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να καλύψει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κενό το οποίο δημιουργείται. Γιατί έχει μπροστά του σημαντικά παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει σε περίπου 10 μέρες, την επόμενη Πέμπτη, και ο προημιτελικός κυπέλλου με τον Άρη στα ωράκια, στα δύο ωράκια στο Ηράκλειο, για το κύπελο Ελλάδας. Όπως και να έχει, δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορο, να αφήνει αδιάφορη καμιά ομάδα ένας προημιτελικός κυπέλλου, πόσο μάλλον όταν είναι απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά τα οποία διακυβεύονται, δεν είναι μόνο η πρόκριση στα ημιτελικά, είναι το γόητρο, το γνωρίζουμε αυτό και από το τέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτές οι δύο ομάδες, Άρης και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Άρης, στο παρελθόν έχουν χαρίσει αγώνες με εξέλιξη που ήταν απρόβλεπτη, δηλαδή ήταν φαβορή ο Άρης και μπορεί ο ΠΑΟΚ να ήταν αυτός ο οποίος σκέπτησε και το αντίθετο, το αντίστροφο.
Πάντως, να δούμε τώρα. Πρέπει να. Δεν ξέρω, η αίσθησή μου είναι ότι και τον Χάρισον τον πήρε κάτω βόλτα μετά την ιστορία με τον Σμιθ.
Εντάξει, είναι ότι.
Γιατί και αυτή, παρέα έκαναν. Έτσι.
Ήταν στο περιστατικό παρελθόν.
Και ήταν και παρόν. Ήταν και στο περιστατικό.
Ναι, ναι, ναι. Φυσικά ήταν παρόν στο περιστατικό. Αλλά
και αγωνιστικά έδαιναν, δεν ξέρω.
Αγωνιστικά νομίζω, πιστεύω ότι περισσότερο
αυτό,
είναι αγωνιστικός
αυτό,
ο
ναι,
λόγος
ναι, ναι, ναι.
Ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη, το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο έγινε εκεί στην αλλαγή του χρόνου επηρέασε ολόκληρο τον οργανισμό ΠΑΟΚ και πραγματικά τον ταρακούνησε και όπως φάνηκε στην πορεία και στην εξέλιξη τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα τα ήθελαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι είχε γίνει παραμονές ενός πάρα πολύ σημαντικού αγώνα κόντρα στην Τόφας για τα play-in του PCL εκεί όπου στη σειρά των αγώνων κρίθηκε η πρόκριση στη φάση των 16 του Basketball Champions League.
Έτσι.
Γενικά και αυτή η εξέλιξη έρχεται πλέον να επιβεβαιώσει ότι τα πράγματα στο ΠΑΟΚ δεν είναι έτσι όπως δεν έχουν εξελιχθεί έτσι όπως θα τα ήθελε και ο Τακιανός αλλά και η διοίκηση της ομάδας. Τώρα τι διορθωτική κίνηση μπορεί να γίνει, τι παρέμβαση μπορεί να γίνει για να αποκτηθεί κάποιος άλλος παίκτης. Προφανώς
στον ΠΑΟΚ και οι διοίκησοι και ο προπονητής γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, διότι ζουν καθημερινά, ζουν την καθημερινότητα της ομάδας και περιμένουμε μέσα στις επόμενες ώρες, φαντάζομαι, να δούμε αν έχουν έτοιμο και τον αντικαταστάτη για να ανακοινώσουν το παίκτη ο οποίος θα έρθει να πάρει τη θέση του Χάριστον και σίγουρα να επομιστεί ένα πάρα πολύ σημαντικό βάρος. Γιατί είπαμε ότι ο Χάριστον ήταν ο παίκτης ο οποίος ήρθε για να αποτελέσει
τη ραχοκοκαλιά.
Ένα από τους εγγύατες.
Ναι. Τον σκόρε. Στον Άρη σε πελαγή ευτυχίας, έτσι.
Ναι,
και δικαίως.
Ναι, έχει πει ένα φρένο, θα λέγαμε, ένας κόφτης σε όλο αυτό το οποίο έγινε χθες το βράδυ, αμέσως μετά το τέλος αυτού του ιστορικού αγώνα, διότι είναι ιστορικός ο αγώνας. Πέρασαν 27 χρόνια. Ήταν Γενάρης του 97 όταν ο Άρης είχε επικρατήσει και πάλι στο ΆΚΑ του Παναθηναϊκού με προπονητή τον Λευτέρη Σούμποτιτς, με παίχτες μεταξύ άλλων τον Παναγιώτη Λιαδέλη, τον Μάριο Μπόνι, τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίφ, τον Γουόλτερ Μπέρι.
Η χρονιά της Προύσας παρεπιπτόντως.
Μπράβο, μπράβο. Ήταν η χρονιά της Προύσας. Ήταν γενικά άλλα χρόνια και πραγματικά έφερε στο μυαλό ευχάριστες αναμνήσεις και μια σπουδαία χρονιά για τον Άρη και εκείνη αλλά και η επόμενη. Η επόμενη σίγουρα πιο προβληματική, αλλά και η επόμενη είχε έναν τίτλο Κυπέλλου Ελλάδας. Όταν ο Άρης σε διάστημα 48 ώρων είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού, του Ντίνο Ράτζα, του Μπάιρον Σκοτ με προπονητή το Λευτέρη Σούμποτιτς και στη συνέχεια απέκλεισε την πανίσχυρη ΑΕΚ του Γιάννη Ιωαννίδη, ομάδα η οποία μην ξεχνάμε είχε φτάσει και στο Final Four της Ευρωλίγκας. Αυτό προκάλεσε ένα τελείριο θυσιασμού, γι' αυτό και όλες είχαμε αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή χθες το βράδυ μετά τις 10.30 όταν αφήχθη, όταν έφτασε η αποστολή του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία από την Αθήνα. Όλα αυτά όμως έχουν τελειώσει διότι ο Άρης έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο και σε διάστημα 48 ώρων από αυτή την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Φαντάζομαι είδατε και εσείς Βαγγέλη και Γιάννη τι διαχείριση έχει κάνει ο Καστρίτης. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει.
Μα έκανε μεγαλύτερη διαχείριση από τον Ανταμάν καταρχάς.
Το λέγαμε ότι και πρέπει να ήταν και άλλες διαθέσεις πριν τον αγώνα του Καστρίτη. Και
όσο
χτύπαγε στα ίσια τον αγώνα φυσικά θα έβαζε τους παίκτες που...
Έτσι,
ανοιχτό
rotation από το Καστρίτη δεν έχουμε δει τη φετινή χρονιά. 24 λεπτά και κάποια δέντρα. 13 έπαιξε ο Πλούμπερξ, 9 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα έπαιξε ο Ανδρέας Καλόγυρος. Δηλαδή,
ούτε σε must win game δεν το έχει κάνει.
Ναι, μπράβο. Σκόραραν και οι 12. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς ποιος ήταν απέναντι στον Άρη. Δηλαδή, μια ομάδα με πολλαπλάσιο budget, 20, 25, 30, δεν ξέρω τώρα. Το budget του Άρη είναι κάπου στα 800.000 ευρώ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έλειπε χθες ο πρώτος σκόρερ του Άρη,
ο
ηγέτης, μαζί με τον Βασίλη Τολιόπουλο φυσικά, και ο παίκτης με το πιο βαρύ συμβόλαιο. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς ότι με όλα αυτά αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία αυτό το κατόρθωμα του Άρη χθες, μέσα στο κλειστό στάδιο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Mm-hmm. Ο Άρης, λοιπόν, ο οποίος πλέον προετοιμάζεται και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι χαρακτηριστικό της πρόθεσης των ανθρώπων του Άρη να μπορέσει η ομάδα να ηρεμήσει και να συγκεντρωθεί στον αγώνα με την Τρέντο, είναι το γεγονός ότι αναβλήθηκε, δεν διεξήχθη, δεν πραγματοποιήθηκε και καθιερωμένη Media Day. Πάντα υπάρχει Media Day πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη, τα εντός έδρας. Θα υπάρξουν μόνο δηλώσεις, οι οποίες θα ανεβούν στο επίσημο site του Eurocup για τον αγώνα αυτό κόντρα στους Ιταλούς. Είναι πολύ σημαντική πάντως η σημερινή ημέρα, Βαγγέλη και Γιάννη, διότι στις 8.30 η Μπουργκ υποδέχεται την Ulm. Άλλη πρωτοπόρος του ομίλου, η οποία πριν από μερικά 24 ώρα νίκησε και τη Μονακό, έστω και χωρίς τον Mike James. Αυτό δείχνει πολλά για τη δυναμικότητα της φετινής Μπουργκ. Αν λοιπόν κερδίσει η Μπουργκ την Ulm, ο Άρης με νίκη αύριο επί της Τρέντο με μισό πόντο, κατακτά τη τέταρτη θέση στον όμιλο και αυτό σημαίνει ότι θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση, στα play είναι εκεί όπου θα είναι παρούσες οι 12 από τις 16 ομάδες, που θα είναι οι πρώτες και οι δεύτερες ομάδες των δύο ομίλων. Και εκεί όπου μια από τις πιθανές αντίπαλοι είναι η Μπανταλώνα, η Μπεσίκτας και η Ουκρανική Προμετέη. Αυτό θα το ξέρουμε αύριο το βράδυ μετά την ολοκλήρωση της 18ης και τελευταίας αγωνιστικής κανονικής περίοδου του EuroCup. Επίσης να πούμε ότι πραγματικά υπάρχει ένας χαμός ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια. Οδεύουμε για δύο sold out, ένα αύριο, ένα για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, 4.30 ώρα το παιχνίδι αυτό στο Nick Gallis Hall, φυσικά όπως και το αυριανό. Mm-hmm. Η ενημέρωση πριν από μερικές ώρες ήταν ότι υπήρχαν μερικές δεκάδες εισιτήρια για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, μερικές εκατοντάδες εισιτήρια για τον αγώνα με την Τρέντο, τα οποία αναμένεται να εξαφανιστούν, αν όχι σήμερα, αύριο. Ο κόσμος διψά να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του Γιάννη Καστρίτη. Όπως καταλαβαίνετε και τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας, δηλαδή Νίκη επί της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού εκτός έδρας στο πρωτάθλημα. Νίκη επί των πρωταθλητών Γερμανίας μέσα στην έδρα τους την περασμένη εβδομάδα επί της Ούλ με διαφορά 20 πόντων με επιβλητική ολοκληρωτική εμφάνιση. Έχουν εκτοξεύσει στα ύψη και τον ενθουσιασμό, φυσικά και την ψυχολογία γενικότερα στον οργανισμό που λέγεται Άρης. Φυσικά ο Αριανός δεν περιμένει να δει τέτοια αποτελέσματα για να γεμίσει το γήπεδο. Αυτό φαντάζομαι το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με το μπάσκετ. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπήρχε νίκη από το Παναθηναϊκού, πάλι γεμάτο θα ήταν αύριο το γήπεδο και πάλι θα ήταν γεμάτο το γήπεδο στον αγώνα της Κυριακής. Αλλά έχει παίξει ρόλο αυτό, έχει συμβάλει στο να εξαντληθούν πιο νωρίς, πιο γρήγορα τα εισιτήρια των δύο αυτών αγώνων, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τον Άρη, που έχει μπει σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο, με παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά, παρότι υπάρχει διακοπή μετά το final του κυπέλου Ελλάδας, και αυτά τα παιχνίδια θα τα δώσει χωρίς τον Ρομπέρτο Κάλιγκατ. Υπενθυμίζουμε, θυμίζουμε ότι ο Άρης δεν έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον Αμερικανό στο EuroCup.
Πάσα στο EuroCup, ναι, συγγνώμη, στο ελληνικό.
Διότι είχε παρέλθει η ημερομηνία, η προθεσμία, ήταν μετά πριν την έναρξη της 14ης αγωνιστικής, εκεί κάπου στις αρχές του Ιανουαρίου. Mm-hmm. Επομένως, θα βαδίσει, θα απορρευτεί με το υπάρχον ρόστερ στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ερευνά την αγορά ο Καστρίτης χωρίς βιασύνη, για να ψάξει να βρει έναν παίκτη ο οποίος θα έρθει για να δώσει λύσεις. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ίσως και για τους αγώνες με τον ΠΑΟΚ, ίσως μετά την διακοπή, ακριβώς, ναι, υπάρχουν και τα παράθυρα μετά, άρα μιλάμε για τις αρχές του Μάρτη. Και ενώ πάντα είναι σε κρεμότητα και το θέμα του Μανώλη Χατζηδάκη, με τον οποίο υπάρχει συμφωνία και με την ΑΕΚ για την καταβολή buy-out, ώστε ο συγκεκριμένος παίκτης να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.
Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, νομίζω ότι οι άνθρωποι του Άρη, επειδή έχουν εμπειρία, ξέρουν ότι τέτοιες νίκες, έτσι, που στην ουσία αποδίδουν την εικόνα μιας βραδιάς και όχι τη συνολική εικόνα δύο ομάδων, δηλαδή του Παναθηναϊκού και του Άρη, έτσι, πολλές φορές έχουν βγει μπούμεραγκ. Θυμίζω ότι κάποτε, ναι, ο Απόλλωνας Πάτρας, δηλαδή έχουν προσανατολίσει. Ο Απόλλωνας Πάτρας είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς στο κύπελο και έπεσε κατηγορία. Ξέρεις, καμιά φορά αδειάζεις χωρίς αυτό το μάτς. Εντάξει, βαθμολογικά ήταν σημαντικό. Υπάρχει αίσθηση ότι, γιατί εμείς το έχουμε καταλάβει, ότι ο χαρακτήρας που δείχνει αυτή η ομάδα και ο τρόπος που παίζει είναι από την αρχή δείγμα μια σοβαρή ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Καστρίτης, ότι μπορεί να επηρεαστεί ή να πάρουν μυαλά αέρα.
Νομίζω όχι, και το λέω με σιγουριά και βεβαιότητα, διότι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο Γιάννης Καστρίτης. Εδώ αναλαμβάνει δράση ο παράγοντας Καστρίτης για να προσγειώσει τους παίκτες. Αλλά είναι και τέτοια η κρισιμότητα του αγώνα με την Τρέντο, που νομίζω ότι δεν αφήνει περιθώρια ούτε φυσικασμού, ούτε χαλάρωσης, αλλά ούτε και συνέχεια των πανηγυρισμών για τους παίκτες του Άρη. Όλοι γνωρίζουν τη σημασία του αυριανού αγώνα, ξέρουν ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι, διότι το θέλει για τους ίδιους λόγους και η Τρέντο. Η Τρέντο, η οποία και αυτή προέρχεται από μια πάρα πολύ σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα επί της Βαρέζε, δύσκολη νίκη με 90-84 κόντρα στη Βαρέζε του άλλοτε παίκτη του Άρη, του Ολιβιέ Χάνλαν, του Καναδού. Είναι η ομάδα σκληρή, είναι η ομάδα σκληροτράχυλη, είναι από τις καλές ομάδες του Ιταλικού πρωταθλήματος. Το είδε αυτό ο Άρης και στον αγώνα του πρώτου γύρου, παρότι κρίθηκε στο νήμα στο φινάλε με ένα καλάθι από τον Κουίν νικητήριο, ο οποίος θα απουσιάσει γιατί έχει τεθεί νοκάουτ για σημαντικό διάστημα. Νομίζω ότι ο Άρης θα μπει το ίδιο συγκεντρωμένος όπως μπήκε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, παρότι περισσότεροι πιστεύαν ότι θα δώσει το παιχνίδι αυτό ο Βαγγέλη και Γιάννη, έχοντας το μυαλό του στον αγώνα με την Τρέντο. Είδαμε πόσο σοβαρός και συγκεντρωμένος μπήκε ο Άρης. Πήρε διαφορά 19 πόντων, διαφορά 15 πόντων στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και παρότι βρέθηκε να χάνει με διαφορά 6 πόντων στο τέλος της τρίτης περίοδου, νομίζω έχανε και με 8 στην τρίτη περίοδο, και όλοι πίστευσαν ότι εύκολα ή δύσκολα.
Εκεί νομίζω ότι δεν τον πήρε από κάτω. Εκεί κρίθηκε, δεν τον πήρε από κάτω.
Έκανε αυτό το επιμέρους σκορ το 13-22.
Με φοβερό το Λιόπουλο.
Με φοβερό το Λιόπουλο. Με το
που έβαλε κρίσιμους αγώνες. Κρίσιμους πόντους.
Έβαλε 9 πόντους με 3 τρίποντα, 3 στα 3 στα τελευταία 4,5 λεπτά. Είχε 0 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε και τους 12 στο δεύτερο, με κομβική την παρουσία του Χάρελ, με πολύ σημαντική συμβολή του Τζόναθαν Στάρκ που έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση, με τον Ανδρέα Καλόγυρο να κάνει τεπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα, διότι είχε μόνο κάποιες 3 ολιγόλεπτες συμμετοχές στο EuroCup και πραγματικά έκανε 3 κλεψίματα, έβαλε ένα καλάθι το οποίο έβαλε τον Άρη μπροστά στο σκορ Νωρίς βέβαια στην τέταρτη περίοδο, όχι όταν το παιχνίδι βρισκόταν στην κόψη του ξηραφιού. Και έδειξε τελικά ότι ο Άρης μπορεί να υπολογίζει και σε παίκτες που βρίσκονται στο βάθος του πάγκου για να δώσουν λύσεις. Όλοι είχαν το δικό τους ρόλο. Δηλαδή, είδαμε ότι ο Καστρίτης πραγματικά μοίρασε την δράπουλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με ιδανικό τρόπο. Και ακόμα και παίκτες οι οποίοι δεν σκόραραν, δεν έκαναν δουλειές οι οποίες φαίνονται στη στατιστική. Χρησιμοποιώ ως παράδειγμα τον Περσίδη, ο οποίος και αυτός έκανε βρώμικη δουλειά και πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντικός γενικότερα στη λειτουργία του Άρη, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Είναι αυτό που είπε νωρίτερα και ο Γιάννης, ότι πραγματικά είχαμε μαεστρικό κοουτσάρισμα από τον Καστρίτη.
Ξέρεις τι, ήταν ένα κοουτσάρισμα ενός προπονητή ή μάλλον και σε μια ομάδα, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Θα έλεγε κανείς τίποτα στον Άρη αν έχανε αυτό το παιχνίδι? Όχι.
Όχι φυσικά, όχι φυσικά.
Άρα λοιπόν παίζει ρόλο και αυτό, δηλαδή ότι δεν είχε άγχος ο Άρης για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή πήγαινε και ό,τι όπου βγει, ας πούμε. Του βγήκε, επειδή είναι μια σοβαρή ομάδα όλη τη χρονιά, και αυτό είναι δεδομένο, του βγήκε γιατί πέτυχε και τον Παναθηναϊκό έτσι όπως τον πέτυχε. Άλλη μια ερώτηση σε μία. Επειδή από το πρωί, ξέρεις, έχω διαστροφή και ακούω ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Αισθάνομαι ότι κυριαρχούν δύο ερωτήματα. Το ένα είναι, φανταστείτε τι θα έκανε αυτή η ομάδα με ιδιοκτήτη και όχι με δίκηση πρωτοδικίου και προσπάθεια σιγά σιγά.
Α, και εδώ αδικούμε τον Αρβανίδη που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά.
Έτσι. Όχι, μα δεν, δεν αντιλέγει κανείς γι' αυτό.
Είναι και ο Χάρης Παπαγεωργίου και βέβαια ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης, ο αιμοδότης. Δηλαδή αν δεν υπήρχε Αχιλλέας Ρουσιαμάνης, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε ο Άρης να βρίσκεται στη συγκεκριμένη κατηγορία τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχει ματώσει οικονομικά. Ναι.
Πρώτον, για να πούμε τα πρόσωπα αυτά. Και το δεύτερο είναι ότι αν όλη αυτή η φασαρία που φανερώνει τη δυναμική του Άρη μπορεί να είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα κίνητρο για κάποιον να ενδιαφερθεί για αυτή την ιστορική ομάδα. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, πάλι αισθάνομαι, όχι αισθάνομαι, ακούγοντας σταθμούς από τη Θεσσαλονίκη, είναι αν. Ήταν το ερώτημα αν όλοι πιστεύουν ότι εννοούσε αυτά που έλεγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για διαιτησία μετά το τέλος του μάτς, ότι θα ζητούσε επανάληψη γιατί η διαιτησία ήταν ξέρω εγώ με το ζόρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
Λοιπόν, να ξεκινήσω με το δεύτερο
ερώτημα. Έγιναν αυτά ή κάκος άκουγα?
Όχι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Εγώ ξέρω τον είπα αρσενικό πάντως.
Περιγράφει την πραγματικότητα όσο έχει. Έτσι είναι η πραγματικότητα.
Τον είπα αρσενικό ο Αρβανίτης, έτσι.
Ναι, φυσικά. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι χειροκροτούν τα όσα είπε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι τα είπε, τα λέει, έχοντας ως στόχο την ΕΟΚ, έχοντας ως στόχο τον Ολυμπιακό, βλέποντας μπροστά. Και ότι πίσω από τις λέξεις αυτές κρύβονται οι επόμενες αναμετρήσεις ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει στα κοντά και Κύπελλο Ελλάδας. Υπάρχει final του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου έτσι όπως έχει γίνει η κλήρωση, είναι πολύ πιθανό να τους δούμε τους δύο αιώνιους Αθήνας να διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό. Οπότε έχουμε διπλή ανάγνωση, διπλή μετάφραση, Γιάννη, αν θέλεις, τον όσον δήλωσε.
Εγώ άκουσα και το εκ του ασφαλούς. Ότι δεν πεζόταν και τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ήττα που δεν τον πονάει ιδιαίτερα.
Σωστό. Δεν πονάει, όχι, δεν πονάει. Δεν είναι μια ήττα η οποία πονάει.
Αν κρινόταν η πρώτη θέση, δεν ξέρω αν θα γινότανε. Ένα αυτό. Δεύτερον, κοίταξε όμως από την άλλη, λες, κάτσε. Είναι εμένα, ξέρεις, γιατί είδα και το επόμενο μάτς που ακολούθησε ανάμεσα στο Μαρούσι και το
Λαύριο,
που κέρδισε το Λαύριο 75-71 και πήρε ρεβάνς. Δεν κάλυψε τη διαφορά, αλλά έκανε τεράστιο βήμα γιατί έχει κάνει και άλλες σημαντικές νίκες. Με τη διαιτησία γενικώς είναι το θέμα. Εγώ περιμένω και την έκθεση, γιατί λέμε, ακόμα και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού λέει αυτό για διαιτησία. Θέλω να δω τι θα περιλαμβάνει η έκθεση του παρατηρητή διαιτησίας για τη διαιτησία του ΟΑΚΑ και τι του παρατηρητή διαιτησίας για τη διαιτησία στο Μαρούσι, γιατί και εκεί υπήρχε, για παράδειγμα, και η αποβολή του Προέδρου, κυρίως για τη διαιτησία, νομίζω ο Αγραφιώτης ήταν η πέτρα του σκανδάλου και ειδικά ένα σφύριγμα, όχι ένα σφύριγμα, πολλά, αλλά το αποκορύφωμα, από ό,τι ξέρω, ήταν ότι καταλόγησε ότι η μπάλα κατέβαινε σε ένα κόψιμο του Χάρη Γιαννόπουλου, ενώ ήταν από κάτω και δεν ήταν δική του ευθύνη. Άρα έσπευσε να πάρει αυτό το σφύριγμα χωρίς να είναι δική του ευθύνη. Θέλω να πω, περιμένω με βάση όλα αυτά που ακούσαμε, ακόμα και από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, οι παρατηρητές διαιτησίας στο ένα και στο άλλο παιχνίδι, μάλλον στο Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός Άρης, τι θα γράψουν για τη διαιτησία των συγκεκριμένων αγώνων. Έχει ενδιαφέρον.
Ναι, Γιάννη, να συμπληρώσω απλά, Γιάννη, ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ στη Θεσσαλονίκη από χθες το βράδυ και για το 29-6. Δηλαδή για τη διαφορά αυτή την χαοτική των 23 βολών. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός εκτέλεσε 29 βολές και ο Άρης 6 σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κλειστό και κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό. Και γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Με αφορμή βέβαια το όσα είπε και ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την διαιτησία, αλλά και γενικά για την μπασκετάρα που έπαιξε ο Άρης. Επίσης, επειδή σας αρέσουν αυτά, μια άλλη κουβέντα που γίνεται, πώς γίνεται το καράτε τώρα να έγινε μπασκετάρα από τον Νοέμβριο και τη δήλωση μετά τον αγώνα του Άρη με τον Κολοσσό.
Του Σεγκούρα.
Θυμάστε τι κουβέντα έγινε όλο εκείνο το διάστημα. Για MMA, για καράτε. Και τώρα βγαίνει ο ισχυρός άνδρας ΚΑΕ Παναθηναϊκός να μιλήσει και να πει ότι ο Άρης έπαιξε μπασκετάρα. Και ότι π.χ. ο Άρης δεν έπαιξε σε αυτό το παιχνίδι όπως λένε κάποιοι. Χρησιμοποιώ, ανοίγω εισαγωγικά και κλείνω εισαγωγικά, στα όρια του φάουλ, ξέρεις. Είναι γνωστή αυτή η κουβέντα που γίνεται τους τελευταίους μήνες. Τώρα, στο σημαντικό ερώτημα, το πρώτο που έθεσες, αυτή τη διοίκηση του Άρη, διοίκηση πρωτοδικείου. Ποιος δηλαδή, να βγει οριστικά από το τούνελ της οικονομικής εξυγίανσης, να καθαρίσει από χρέη και αμαρτίες του παρελθόντος, να ψάξει, να εντοπίσει, να βρει έναν επενδυτή, έναν ισχυρό οικονομικό παράγοντα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και να του παραδώσει καθαρή την ΚΑΕ για να την απογειώσει, αν μπορώ να πω έτσι την έκφραση. Να μπορέσει δηλαδή, ο Άρης δηλαδή, θέλει το όραμα του Άρη, ο στόχος ο μεγάλος του Άρη, είναι όνειρο, δεν ξέρω πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει, είναι κάποια στιγμή να αγωνιστεί στην Ευρωλίγα. Ένας δυνατός Άρης ο οποίος θα μπορέσει να θέσει υψηλούς στόχους και στην Ευρώπη και στο Eurocup, γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος επέστρεψε μετά από χρόνια σε μια υψηλού επίπεδου διοργάνωση στην Ευρώπη. Εντάξει, θα γίνονται πάρα πολλές κουβέντες. Ότι... Και όπως, αυτή τη στιγμή πώς μπορεί ο Άρης να παίξει στην Ευρωλίγκα?
Δεν μπορεί. Μόνο Eurocup.
Στο Eurocup. Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Οπότε όλα αυτά είναι πολύ μακρινά. Δηλαδή μετά από μια νίκη του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να γίνει
ναι,
μια τέτοια.
Ακούγονται υπερβολές ένθε και ένθεν, ναι, να ξέρεις. Ναι. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Αλλά επειδή είναι και μισή και περιβάλλουμε και εμείς το χρόνο.
Ναι. Να είσαι καλά, Νικόλα μας.
Νίκο, σε ευχαριστούμε γιατί πρέπει να βάλουμε διαφημιστικό.
Σε ευχαριστούμε, φίλε.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, παίρνουμε το μικρόφωνο. Λέγαμε, η δικιά μου άποψη, Βαγγέλη, είναι ότι μετά το αποτέλεσμα αυτό ακούστηκαν, επαναλαμβάνω και επιμένω, πολλές υπερβολές και πολλές αστοχίες συντελέστηκαν. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι η δήλωση Σαταμάν ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
Κοίταξε, υπάρχουν δύο σκέλες σε αυτό που λες. Το πρώτο του Γιαννακόπουλου, αν εννοούμε αυτό, που ήταν πραγματικά είναι στο πλαίσιο του νέου προφίλ που υπάρχει στον Παναθηναϊκό γενικότερα και στον ίδιο, βγαίνει και προς τα έξω και από τον ίδιο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Εγώ δεν θυμάμαι μέχρι τώρα πρόεδρο Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού να έχει κάνει τέτοιου είδους δήλωση. Είναι στα θετικά του αυτό. Το δεύτερο όσο αφορά τον Αταμάν.
Αρκεί να έχουν δει συνέχεια τα διάρκεια και να μην είναι ναι, προς πίσω.
Από την αρχή τη σεζόν υπάρχει διάρκεια. Τέλος πάντων.
Είχαμε και πριν τον ντέρμπι, είχαμε διαφορετικές.
Καμία σχέση με παλιότερα. Λοιπόν, για τον Αταμάν τώρα.
Έχει
άδικο ο Αταμάν.
Εκτός τόπου και χρόνο.
Έχει άδικο.
Εκτός τόπου και χρόνο.
Και ξέρεις γιατί έχει άδικο. Γιατί είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και το ήξερε ο Παναθηναϊκός αυτό που θα πω τώρα. Δεν γινόταν να πάει 8 και 4 αγώνα. Δηλαδή για 3 ώρες θα ήταν άλλος Παναθηναϊκός. Ναι. Αφενός, το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο είναι ότι δεν γινόταν εκ των πραγμάτων.
Έπρεπε να πετάξει ο Άρης, γιατί έχει μάθει.
11:30 ήταν προγραμματισμένη η πτήση, τελευταία πτήση για Θεσσαλονίκη.
Τώρα τα μάτσα.
Άρα 8:30 με μια παράταση.
Μετά
δεν μπορούσαν
replay,
να πάνε στο αεροδρόμιο.
Replay, δεν είναι μια μισή ώρα και ένα τετάρτο.
Είναι 2 ώρες γεμάτες.
Ναι.
Έτσι. Οπότε δεν προλάβαινε εκ των πραγμάτων.
Και επίσης ο Παναθηναϊκός έπαιξε την Παρασκευή, γύρισε. κλπ. Δηλαδή, τι να πει, είπαμε το παράδειγμα, τι να πούνε οι ισπανικές ομάδες που παίζουν με πολύ ισχυρότερους αντιπάλους, με μεγαλύτερα ναι. ταξίδια.
Και μικρότερες.
Και επαναλαμβάνω, Μπαρτσελόνα, Καζάν, βράδυ.
Και μετά Γκραν Κανάρια.
Κυριακή μεσημέρι, πρόσεξε. Κυριακή μεσημέρι στα Κανάρια. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι προφάσεις αναμαρτίες.
Τώρα πάντως.
Εν πάση περιπτώσει δεν είναι και καμιά ζημιά. Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαθε και τίποτα. Το μόνο που μπορεί να πει.
Θέμα πρεστίζ είναι, όπως και να έχει.
Ρε παιδί μου, είναι.
Αλλά μπορεί να είναι και θετική αυτή.
Αυτό ήθελα να σου πω.
Θετική αυτή ήταν από τον Άρη.
Δεν χάνει τίποτα ο Παναθηναϊκός.
Για να σφίξουν λίγο το μόνο που, τα ζωνάρια.
Που μπορεί κανείς να πει, γιατί. Θα σου πω και το άλλο. Έτσι, ο Μπράντοβιτς. Γιατί αν, να πει ότι δεν συμπαθεί κάποιο στον Αταμά και θέλει να τον βγάλει. Ξέρω εγώ. Πήγε και έχασε η Παρτίζαν στη Στάρκα Αρένα από τη Σπλίτ 74-67.
Σωστά.
Και στο τέλος είπε.
Συγγνώμη.
Απολογούμε και
τα υπόλοιπα.
Διάφορα.
Ναι.
Και, βέβαια ήταν τελείως διαφορετικό. Δεν είπε, δεν τα έριξε στη Λίγκα την Αδριατική κλπ. Ο προπονητής.
Μα υπήρχε και η πρόταση, η επίσημη πρόταση για τον Άρη να μην γίνει δεύτερο αγώνας. Μάλιστα είχε και την παράσταση ΣΑΕΚ, αν θυμόμαστε έτσι. Ναι. Δεν είπε και ο Παναθηναϊκός να πάει την Κυριακή.
Το,
δεν γινόταν.
Το Αταμάν,
ούτε Κυριακή γινόταν ο αγώνας μετά την Παρασκευή και την επιστροφή έτσι, από το Κάουνας. Ούτε και τη Δευτέρα δεν γινόταν των πραγμάτων 8 και 4. Άρα.
Τίποτα, ήταν.
Βέβαια, ο Αταμάν τους τρέλανε σήμερα.
Το μόνο, ναι.
Όλη τη μέρα του στόπε.
Το μόνο που μπορείς να πεις.
Είναι. Στην ομάδα του. Η ομάδα του έφταιγε. Δεν έφταιγε. Και ο ίδιος όπως παραδέχθηκε. Και ο ίδιος και εγώ και οι προπονητές και οι παίκτες.
Ναι, γιατί ο Καστρίτης έκανε το rotation του και αυτός.
Εκεί έχασε το αδικό του ο Αταμάν.
Ναι. Και από εκεί και πέρα. Το μόνο είναι αυτό, ότι δεν έγινε και τίποτα. Έτσι, επαναλαμβάνω, εντάξει το πρεστίζ, αλλά να το δούμε και ρεαλιστικά. Είναι πολύ βίαιο και κουραστικό το πρόγραμμα. Θα συμβούν αυτά. Όπως έχει συμβεί.
Ήταν από διαβόλο εβδομάδα, έτσι, δεν το συζητάμε. Υπήρχε καταπώνηση λοιπόν, και ψυχική είπαμε, και αγωνιστική και όλα. Όπως και στον Ολυμπιακό.
Με τον ίδιο τρόπο, που δεν, βέβαια που δεν το γλίτωσε χθες, γλίτωσε από την ΑΕΚ, ήταν από την ΑΕΚ. Είτε από το Περιστέρι, έτσι. Αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι, το μόνο που μπορώ να καταλάβω ότι προσπαθεί ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι να δημιουργήσει αυτό που έκανε ο Μπράντοβιτς πάντα τις τεχνητές κρίσεις, ώστε να συνειδητοποιήσουν όλοι ναι. ότι το μάτς που είναι όλα τα λεφτά δεν ήταν το χθεσινό.
Καλά, εκνευρισμένος ήταν πάρα πολύ.
Άλλο το εκνευρισμένος, κανείς δεν θέλει να χάνει.
Το βλέπαμε στη συνέντευξη τύπου και ήταν τουρμπο.
Ναι, κανείς δεν θέλει να χάνει. Αλλά ενδεχομένως να είναι στο πλαίσιο. Ας το πούμε έτσι, της λογικής να δημιουργήσω μια κρίση, να τους σφίξω τα λουριά εν ώψη Παρασκευής, γιατί την Παρασκευή είναι το πραγματικά σημαντικό μάτς.
Εδώ είναι ο πραγματικός, η πραγματική δυσκολία. Και τώρα ο Χουάντσο απήχε σήμερα των προπονήσεων, θα έκανε μαγνητική τομογραφία να δούμε.
Τα άλλα τα πέστη, τα βίντεο και τα αυτά, ούτε με Βασιλόπιτο ούτε τίποτα, τα ακύρωσε όλα.
Τίπα, ακυρώθηκαν όλα. Και ο Παπαπέτρου δεν συμμετέχει στις προπονήσεις μαζί με τον Ελεσόρ. Θα παίξουν βέβαια εννοείται την Παρασκευή λόγω ίωσης. Αλλά το. Κοίτα, εδώ να δεις τι γίνεται. Κάτσε, περίμενε. Έχουμε τον 8-04. Λέει: κάνετε λάθος. Δεν γινόταν γιατί αν οριζόταν πιο αργά, δεν θα έχει 48 ώρες ο Άρης μέχρι τον επόμενο αγώνα. Αυτό είπαμε.
Αυτό είπαμε, παιδιά.
Αυτό λέμε, Γιάννη μου. Αυτό το ακριβώς αυτό λέμε.
Μια χαρά ήταν το πρόγραμμα. Αφήστε τώρα.
Δεν γινόταν και ο Εσάκη δεν μπορούσε. Γίνε σφιχτό το πρόγραμμα του Εσάκη.
Όχι, και δεν μπορεί να γίνουν αναβολές. Γιατί πρέπει να τελειώσει λόγω εθνικής ομάδας, προ-Ολυμπιακό κλπ. Δεν γίνονται αναβολές.
Ναι.
Εκτός αν
κοίτα
γίνει
να δεις, κάτι. Χαμός έχει γίνει από μηνύματα.
Πάμε να απαντήσουμε τα μηνύματα. Γιατί σήμερα βέβαια έχουμε δύο παιχνίδια. Να μην το ξεχάσουμε. Ευρωπαϊκά. Ξεκινώντας, η πρώτη αναμέτρηση είναι σε 7.30 με την ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από αυτή την απογοητευτική ήττα και εμφάνιση στη Ρόδο. Είναι στον ίδιο όμιλο και οι δύο ομάδες. Έτσι. Αλλά,
έχει ήδη μια ήττα.
Δύο ήττες.
Συγγνώμη. Δύο ήττες.
Και ναι. Υποδέχεται σε 7.30 στα Άνω Λιώσια την πρωτοπόρο και αίτητη Μούρθια. Είναι δύσκολο. Η Μούρθια είναι έκτη στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ομάδα που είναι από τα φαβορή, εν πάση περιπτώσει, για τον όμιλο σίγουρα για την πρώτη θέση. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ, κυρίως μετά από αυτό το στραπάτσο στη Ρόδο. Στις 10 η ώρα, νομίζω εκεί είναι το κρίσιμο παιχνίδι, σε ουγγρικό έδαφος, γιατί η Χάπο Ελχολόν είναι ομάδα από το Ισραήλ που βρίσκεται στην εμπόλεμη κατάσταση και παίζουν σε ουδέτερο έδαφος. Στις 10 η ώρα, ο Προμηθέας αντιμετωπίζει εκεί στην έδρα της Ομπατέλη την Χάπο Ελχολόν. Οι δύο ομάδες από 1-1. Κομβικό το αποτέλεσμα για τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης του ομίλου. Έτσι. Εντάξει, έχουμε, δεν ξέρουμε τώρα τι θα κάνει η ΑΕΚ και πώς μπορεί, έχουμε ένα γύρο ακόμα και ένα μάτς, αλλά από τη στιγμή που είναι αυτές οι δύο ομάδες στο 1-1 και ακολουθούν την Μούρθια, είναι το κρίσιμο μάτς για τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματα, γιατί...
Λέει καλησπέρα παιδιά, ο φίλος από την Κεφαλονιά, ο Αριανός. Χθες είδαμε, λέει, πόσο ανάγκη έχει το ελληνικό μπάσκετ, τον πραγματικό αυτοκράτορα του, που τις τελευταίες εβδομάδες χαίρεται σε Ευρώπη και Ελλάδα, παίζει με ωραίο μπάσκετ. Απλά εύχομαι αυτό να συνεχίσει και φέτος και του χρόνου ακόμα καλύτερα και να μην είναι μια φωτοβολίδα. Εντάξει, όλοι το εύχομαστε αυτό.
Είναι και θέμα επιθυμίας να θέλουν να αφήνουν τις ομάδες να κερδίζουν
την ιστορία τη δικιά του, ο Άρης, έτσι, σίγουρα στο ελληνικό μπάσκετ, αφενός μεν. Και αφετέρου το δικό του μπασκετικό κοινό. Έτσι, το οποίο έχει καλοδηχηθεί χρόνια. Καλό είναι αυτό. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πρέπει καταρχήν. Για να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα έχει βρει δυσκολίες, αλλά και ο Παναθηναϊκός τρεις φορές την έχει γλιτώσει μέχρι τώρα, έτσι. Και με το Περιστέρι και με την ΑΕΚ και με τον Κολοσσό. Έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να διαλέγει παιχνίδι κανένας παίκτης.
Πόσα
εκατομμύρια και να παίρνει.
Με τον Κολοσσό και το Περιστέρι πέρσι ο Ολυμπιακός που
βέβαια.
Ήταν πρώτος στην Ευρωλίγκα πέρσι, κέρδισε μεσού το τελευταίο. Τρίποντο του Βεζένκοφ στη Ρόδο και δίποντο του Γκόκαμπ. Ναι, ναι, ναι. Άρα θέλω να πω ότι αυτά μπορούν να συμβούν, παιδιά. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι προς θάνατο.
Εδώ ο φίλος 182, ο Αντώνης, θυμάται τον ΒΑΟ. Θυμάστε, λέει, μια ομάδα ΒΑΟ που είναι, όχι μια ομάδα. Ήταν καλή
ιστορική ομάδα.
Ναι. Που έχει κηρύξει κάπου τον Ολυμπιακό που βρίσκεται τώρα.
Με Διαμαντόπουλο και Ζώνη τότε πριν τη Ρώμη. Συμβαίνουν αυτά.
Ναι.
Επαναλαμβάνω και πολλές φορές είπαμε είναι το, ότι.
Και ο Μακεδονικός δεν είναι νικήσει, αν θυμάμαι καλά, τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή.
Τον Παναθηναϊκό τον έχει κερδίσει και ο Πρίφτης με την Καβάλα. Σου θυμίζω, επί ο Μπράντοβιτς.
Θέλω
να σου πω ότι αυτές οι ήττες γίνονται, ειδικά τώρα πια που είναι πολύ πιο δύσκολη η Ευρωλίγκα από ότι ήταν παλιά. Έτσι, γιατί παλιά δεν παίζαν τόσα μάτς που παίζουν φέτος, τα τελευταία χρόνια με το 34 γύρους συν το ένα συν το άλλο. Και σε όλες τις χώρες τις αφήνουν τις ομάδες. Απλά η διαφορά είναι εδώ ότι δεν αφήνουν τις άλλες ομάδες. Στη μία κακή μέρα που θα βρεθεί ο ένας ή ο άλλος, μπαίνουν οι διαιτητές. Εγώ δεν λέω ότι μπαίνουν. Μπαίνουν ασυναίσθητα να προστατεύσουν τον μεγάλο.
Πάντως
δηλαδή δεν ζήτησε κανείς.
Δεν μου άρεσε και η διαιτησία στο Μαρούσι. Το είπε στην αρχή και δεν μου άρεσε.
Κοίταξε, τα περισσότερα πειρά από ό,τι κατάλαβα τα συγκεντρώνει ο Αγραφιώτης, ο Παπαπέτρου είναι έμπειρος κλπ. Έχει συμπέσει και ο Αγραφιώτης να ήταν και στην ήττα με την Καρδίτσα που έδωσε ένα ανάποδο εκεί out κλπ. Αλλά νομίζω ότι ένα σφύριγμα το οποίο σίγουρα θα το έχει επισημάνει ο παρατήρητης της διαιτησίας είναι αυτό που είπαμε σε ένα stop του Χάρη Γιαννόπουλου. Σφυρίζει ενώ είναι από κάτω και δεν είναι δικό του σφύριγμα. Είναι από τους άλλους. Σαν να πήγε να προλάβει αυτός να σφυρίξει. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο, άσχετα δεν ακούστηκε επίσημα κάποια διαμαρτυρία, αλλά αποβλήθηκε ο πρόεδρος του Σταμαρουσίου στο ημίχρονο.
Κατάν στις πολυθρόνες. Λοιπόν, πείτε μου, λέει ο Θωμάς, ένα λόγο που ο Τάμαν δεν έβαλε χθες Μωραΐτη και Ματζούκα. Έλεος πια. Δεν έχει άδικο.
Ναι, όχι.
Δεν έχει και άδικο ο φίλος.
Μα θέλω να πω ότι ο
δηλαδή,
καλόγυρος.
Να καταλάβω κι εγώ δηλαδή.
Ο καλόγυρος.
Ο Μωραΐτης.
Είναι πιο
έχει αδράξει από τα μαλλιά κάθε ευκαιρία που του έχει δώσει ο Άταμαν. Δεν μπορούσε δηλαδή λιγάκι να παίξει.
Αυτό σκεφτόμουν. Βλέποντας τον Σλούκα εκτός ρυθμού, από τραυματισμό, από αποχή. Το Βιλντόζα και αυτό να μην είναι στα καλά του. Δηλαδή τι χειρότερο θα μπορούσε να κάνει ο Μωραΐτης. Δηλαδή πρέπει να ξεζουμιστεί ο Γκραντ. Δηλαδή να αφήσει τα κόκαλά του στο γήπεδο.
Ναι, αυτό γίνεται μέχρι τώρα. Και μετά μιλάμε για κούραση. Βέβαια θα υπάρχει κούραση.
Μιλάμε για 25
τριαντάρια συνέχεια ο Γκραντ. 25 με 30.
Ναι. Και μιλάμε για 25 εκατομμύρια μπάτζετ. Απέναντι σε μια ομάδα με 800.000. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν μπορεί να σταθεί σε αυτό το μάτς ο καλόγυρος, για το παιδί δεν εννοώ κάτι. Θέλω να πω ότι τολμάει ο Καστρίτης να αφήσει ένα παιδί που είναι στο βάθος του πάγκου, του rotation. Έτσι, και να παίξει και να παίξει και καθοριστικό ρόλο. Δεν μπορεί να ο Ματζούκας που αποκτήθηκε τον Παναθηναϊκό ως το μεγαλύτερο ταλέντο, εντάξει ο Σαμαντούροφ είναι τώρα στην αντίστοιχη ηλικία, αλλά αποκτήθηκε ως το μεγαλύτερο ταλέντο. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό.
Τώρα το 995 θα διαφωνήσω στο τελευταίο σκέλος του, θα το διαβάσω όλο το μήνυμα όμως. Λέει το μεγαλύτερο brand name στον χώρο του μπάσκετ στην Ελλάδα είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης και γιατί είναι, γιατί έχει ψηφιστεί η ομάδα του περασμένου αιώνα, ούτε ομάδες μπάσκετ πόλο και φυσικά ούτε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ο Άρης ψηφίστηκε η ομάδα του αιώνα και οι περισσότεροι από εσάς
βρίσκεστε εκεί που βρίσκεστε. Όχι, αδελφέ. Στο δεύτερο δεν συμφωνώ καθόλου. Ναι, μεν, ο Άρης έβαλε τα θεμέλια του για το καλό μπάσκετ. Το μπάσκετ
ήταν η πρώτη
μπάσκετ,
ομάδα που έβλεπε
όλη η Ελλάδα. Ναι, αλλά μετά είδε 87 την εθνική μας. Στο Ζάγκρεπ την εθνική. Στο Βελιγράδι την εθνική. Στη Σαϊτάμα την εθνική.
Όχι, να
Παναθηναϊκό να έχει 6.
Να παραδεχτούμε.
Τον Ολυμπιακό να έχει 3. Κάτσε, φίλε.
Θα παραδεχτούμε ότι συνύπαρξη Γκάλη Γιαννάκη στον Άρη.
Βοήθησε την εθνική.
Ετοίμασε την εθνική.
Βέβαια. Έτσι. Τι το συζητάμε αυτό. Ναι, ναι. Γιατί και πριν ήταν μαζί, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα την εθνική.
Και στο φίλο, απλά θέλω να πω να μην μιλάει για όλους. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που ασχολούνται με τον μπάσκετ πολύ πριν έρθουν οι επιτυχίες και αρχίσουν να ασχολούνται σε μεγαλύτερη μαζικότητα οι άνθρωποι που τώρα το παρακολουθούν. Αλλά βέβαια έτσι γίνεται. Δηλαδή, τένις, αν δεν έχεις κάποιο αφορμή να ασχοληθείς και δεν το έχεις ζήσει ή δεν είναι στην κουλτούρα ή οτιδήποτε, χρειάζεσαι ένα τσιτσιπά, μία σάκαρη κλπ.
Έτσι είναι.
Για να πάρεις μία αφορμή. Αυτό το ρόλο παίζουν.
Και να αποκτήσουν όραμα.
Ναι, ότι μπορείς να γίνεις
τα παιδιά μας. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό.
Δεν αναγνωρίζει κανείς ότι ο Άρης ήταν μια ομάδα που άφησε στίγμα.
Να, όλη η Ελλάδα, ναι. Πέμπτες ήταν συνέχεια στο.
Ακριβώς.
Για να δει το Γουίλτζερ, να δει το Σούμποντις, να δει το Γιαννάκη, να δει τον Γκάλι, να δει το Λυπηρίδη.
Μην το συζητάμε. Και...
τι το εμπλάκαν μετά.
Και απλά επιμένουμε έτσι, ότι δεν, είναι, δεν το λέμε αυτό ότι. Επειδή πολλοί το λένε και άλλες ομάδες το χρησιμοποιούν, Αριστίδην. Δεν είναι Αριστίδην. Αν είναι καλός ο Άρης, να παίζει Ευρωλίγκα, να παίξει παντού. Τώρα τα έχουν κάνει με τα συμβόλαια που δεν μπορεί, είναι δύσκολο. Αλλά θέλω να πω.
Δεν είναι δύσκολο για το Ντουμπάι μας.
Γιατί και ο Άρης έχει κάνει τις κουτσουκέλες του. Δηλαδή, οι άνθρωποι του Άρη έφτασαν τον Άρη εκεί που τον έφτασαν να χρωστάει, να κινδυνεύει να πέσει, να σώζεται επειδή.
Ναι, όπως και του ΠΑΟΚ.
Και του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έπεσε. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας κύκλος ομάδων που εν ονόματι του παρελθόντος τους πρέπει να έχουν όραμα για το μέλλον.
Κάτσε τώρα, περίμενε. Ο 623 μας γράφει: δεν πειράζει, κύριε, λέει, σε κανένα δυο μηνάκια θα τη γυρίσει την πιφτέκα. Δηλαδή, υπομονή. Δηλαδή, υπογράφει σαν ΑΕΚ, βέβαια. Ο Κώστας, δηλαδή, τι λες τώρα. Δεν εξήγησέ το μας. Ναι. Απλά να καταλάβουμε τι εννοεί, δηλαδή. Ναι. Επειδή είπαμε αυτοκράτορα τον Άρη και όχι Βασίλισσα την Άγια, εκεί είναι η ομάδα που έχει φέρει το πρώτο ευρωπαϊκό. Το έχουμε πει όχι μία, δύο, εκατό φορές. Ναι. Και ο Αγγελόπουλος την ανέστησε την ΑΕΚ. Τι θα κάνουμε τώρα, πούμε ψέματα. Δικό της γήπεδο έχει. Μεγάλο μπάτζετ έχει. Αν λίγο εξαιρέσουμε αυτά τα. Τις κρεμότητες που κάθε καλοκαίρι έχει με τα μπαν, τα οποία μας τα σβήνει και τα διευθετεί. Μια χαρά ομάδα είναι η ΑΕΚ. Και κόσμο δικό της έχει και μπασκετικό κοινό έχει. Εκτός αν αυτό, φίλε, σε ενόχλησε. Δεν νομίζω, θα ήταν λάθος όμως. Λοιπόν.
Εντάξει, ο καθένας έχει το μερίδιό του σε ένα οικοδόμημα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Άλλο μήνυμα. Για, με έχει ενδιαφέρον.
Χαμός γίνεται τώρα, αλλά έχουν πάμε και λίγο κι αλλού. Ναι.
Έχουν ενδιαφέρον τα μήνυμα. Για πες, γιατί επιμένω, εγώ επιμένω πάντως, έτσι. Δεν ξέρω αν ο Δρυμώνας έχει τον τίτλο του αιρετικού στην εκπομπή του, mm-hmm. αλλά εγώ επιμένω ότι έγινε πολύ φασαρία για το τίποτα χθες. Όχι για το τίποτα. Παραλαμβάνω, δικαιούται ο Άρης να χαρεί μια τεράστια νίκη, είναι για τον Άρη κυρίως και βαθμολογική νίκη. Για τον Παναθηναϊκό δεν έγινε και τίποτα, επαναλαμβάνω.
Ναι, το είπαμε και χθες αυτό.
Επαναλαμβάνω, δεν έγινε και τίποτα. Μόνο αν είναι αφορμή.
Εγώ είπα μόνο θετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Αταμάν αυτό η νίκη. Ήτα, συγγνώμη, από τον Άρη χθες. Μόνο θετικά.
Και, λοιπόν, και μάλιστα.
Για να σφίξει τα λουριά. Ναι. Απλό είναι.
Εν ώψη του μάτς με το.
Με τη Φενέρ που είναι πραγματικά σημαντικός.
Ακριβώς.
6:35. Προτιμώ ο Παναθηναϊκός να κάνει είτε στο πρωτάθλημα και να νικήσει τον Ολυμπιακό, play-off και να το πάρει. Παρά να πάει αίτητος κανονική περίοδο και να το χάσει. Ναι, εντάξει, okay. Και αυτό είναι μια συλλογιστική.
Το σκεπτικό ότι δεν μπορείς να πας αίτητος κλπ. Δηλαδή πρέπει να περάσεις και από λίγο από τη δοκιμασία της ήττας. Για να... Εγώ δηλαδή δεν θυμάμαι ομάδα. Όποιες ομάδες πηγαίνανε τρένο συνέχεια, κάτι συνέβαινε. Στο τέλος και εκτροχιάζονταν. Η ήττα είναι μια διαδικασία που σε βοηθάει να οριμάσεις ως ομάδα μες τη χρονιά. Να δεις και κάποια άλλα πράγματα.
Βρε φίλε, το είπα αυτό, όπως το ανέφερες ακριβώς, ότι ψηφίστηκε ως καλύτερη ομάδα του, στον 22ο Και ο Άρης.
Ο Άρης ήταν φαινόμενο εκείνη την εποχή.
Μην το συζητάμε.
Ήταν κοινωνικό φαινόμενο.
Δεν το προσπέρασα. Δεν το προσπέρασα.
Δεν ήταν μπασκετικό φαινόμενο. Ήταν και κοινωνικό φαινόμενο ο Άρης. Όπου πήγαινε ο Άρης, λες και πήγαιναν οι Beatles.
Και ο 949 λέει επίσης και ο Ίκαρος τον είχε κερδίσει. Λέει και είχε διαμαντίδι Τσαρτσαρή, Ούκη, Τσκελάσμε. Το θυμάμαι, ήμουν στο γήπεδο κιόλας τότε. Και επίσης το άλλο του 405 που λέει: όλοι ξέρουμε ότι αν δεν μειωθεί η οικονομική απόσταση, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα δεν θα υπάρχει. Το χθεσινό είναι μια φωτοβολίδα. Αδάμ. Ναι, ο Αδάμ έχει δίκιο. Έτσι είναι. Ακριβώς όπως το λέει είναι. Ήταν μια φωτοβολίδα.
Μα γι' αυτό, επειδή είναι φωτοβολίδα, γι' αυτό λέω: μην το υπερβάλλουμε ένθεν και ένθεν. Δηλαδή δεν είναι η ανάσταση του Άρη, ούτε η καταστροφή του Παναθηναϊκού. Καταλαβες. Αυτό θέλω να πω εν ολίγης. Να αξιολογηθεί.
Είδες τι γίνεται λίγα.
Όπως είναι.
Το ενδιαφέρον του κόσμου.
Ναι, εντάξει. Λογικό είναι. Δεν είναι. Εντάξει, περισσότερο στον Παναθηναϊκό βλέπουν κάποια πράγματα που πιστεύω εγώ που δεν τους αρέσουν. Όπως για παράδειγμα αυτό ότι έχει κλείσει πάρα πολύ το rotation ο Αταμάν. Ή Άταμαν, όπως θέλει ο Κώστας, για να το χαλάμε και το χατήρι. Αυτό είναι η βασικότερη συζήτηση. Και ότι αυτό που είπες εσύ, ότι αν χτυπήσει ο Λεσόρ που δεν έπαιξε χθες. Έτσι.
Το είχα πει εδώ ότι είναι η Αχίλιος του Έρνα. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να πάρει ένα ψηλό ο Παναθηναϊκός τον προηγούμενο 1,5 μήνα.
Μέχρι 7 υπάρχει περιθώριο.
Μέχρι 7 υπάρχει, ναι.
Γιατί γίνεται και συζήτηση για το Ρούμπιο.
Ναι. Ποιο Ρούμπιο?
Όχι, ο Ρούμπιο για να.
Για Μπαρτσελόνα, λες.
Ναι. Για να δηλωθεί και από εκεί πέρα όποτε παίξει. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς. Εννοώ ότι μπορεί να πάρεις παίκτη εκτός από Ευρωλίγκα. Έτσι. Μπορεί να πάρεις από οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα, ευρωπαϊκή διοργάνωση, παγκόσμια κλπ. Εκτός από την Ευρωλίγκα. Δεν μπορεί να πάρεις παίκτη από ομάδα Ευρωλίγκα. Λοιπόν, τι άλλο.
Τι έλεγα. Μετά την ΑΣ και η Μάρκα επιμένει για τα βάρες και χεζόνια για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε, παιδιά, το καλοκαίρι. Η μαγιά του Άρη, λέει ο 242, είναι ότι πήγε στην ΕΚΑ και διεκδικεί Ευρωλίγκα. Και παίζει και πολλά μάτσια. Στη FIBA είχε 2 μήνες να παίξει. Χώρια που δεν μπορεί να πάει Ευρωλίγκα, ναι. Και αν το πάρει, λέει, δεν μπορεί να πάει Ευρωλίγκα. Και ο 182 έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός παίζει προβλέψιμο μπάσκετ. Κάνει δυστυχώς επαναλαμβανόμενα λάθη. Και εκεί πιστεύω ότι πρέπει να βρει λύση ο προπονητής. Ο Αντώνης είναι αυτός.
Παιδιά, δεν αντέχουν οι παίκτες. Δηλαδή, για παράδειγμα.
Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο Άταμα. Αλλά βέβαια, να σου πω κάτι. Όταν βλέπει ότι ο Ναν μπαίνει περπατώντας, θα βάλει τον Καλαϊτζάκη μέσα. Και εγώ με τον Κώστα χθες, δεν ξέρω, του είπα ότι μου φάνηκε ότι το έδωσε ο Καστρίτης το σου του Καλαϊτζάκη στο τέλος. Εντελώς μόνος τώρα, στο τελευταίο δευτερόλεπτα και σου ήταν ενόχλητος ο Καλαϊτζάκης. Θα μπορούσε για να το βάλει, αλλά δεν το έβαλε.
Ναι.
Τι να πω, ξέρω εγώ, έτσι μου φάνηκε εμένα.
Δεν έχουν κίνητρο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Όταν είναι πάντα από τους. Είχε βάλει small ball ομάδα ο Καστρίτης για να. Μην επιτρέψει το τρίποντο στον Παναθηναϊκό και είναι σχεδόν ανενόχλητος ο Καλαϊτζάκης. Λοιπόν, θα δούμε.
Επιμένω ότι είναι δύσκολο να βρεις κίνητρο όταν παίζεις τέτοια μάτς επίπεδο Ευρωλίγκας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και το έχει πει και ο προπονητής του Ολυμπιακού, που αντίστοιχα είχε περάσει τέτοιες περιπέτειες πέρσι στο πρωτάθλημα, ότι τα πιο δύσκολα μάτς είναι αυτά. Αυτά δεν είναι με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός, γιατί εκεί δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα. Άντε να τους πείσεις όμως να αντιμετωπίσουν σοβαρά αυτό αυτά τα μάτια.
Που έλεγε ο μεγάλος ο Μπράντοβιτς και που συνεχίζει να λέει ότι αν δεν υπάρχει κίνητρο στους παίκτες, πρέπει να το δημιουργώ εγώ. Για τέτοιους αγώνες προφανώς το λέει. Δεν το λέει να παίζεις με την Μπαρτσελόνα ή με την Ρεάλ ή με τον Ολυμπιακό.
Καλησπέρα σας, κύριε Λίος Σπύρος. Τρένο ήταν μόνο η Ζαλγκύρης Κάουνας του Καζλάουσκου στο 99. Και εκεί, ναι, λίγο ξάφνιασε, δεν είχε πάει. Δηλαδή εκεί εμφανίστηκε ως τρένο. Έτσι, δεν ήταν τρένο, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή δεν το θυμάμαι και πολύ, αλλά νομίζω ότι εκεί εμφανίστηκε στο Μόναχο ως το τρένο που καθάρισε έτσι και στο πέρασμά της και έπαιξε φανταστικό μπάσκετ. Τώρα.
Να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστούμε, Γιώργο. 635 για τα καλά λόγια.
Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είναι δυνατόν να μην παίξει χθες δευτερόλεπτο ο Μωραΐτης, να μην δούμε περισσότερο
τον
Βιλτό Ζαμπαλτσερόφσκι που έχουν ανάγκη αυτά τα παιχνίδια να βρουν ρυθμό. Αυτό πιστεύω είναι το κυριότερο από το χθεσινό ματς, λέει ο Δημήτρης. Αυτά, Δημήτρη μου.
Δεν είναι άλλο Γιαννόπουλο που βρήκαμε εδώ.
νομίζω ότι είναι αυτά που έχουμε καταλήξει όλοι. Πολύ γρήγορα να πούμε για το NBA. Οι Cavs, οι Cavaliers δηλαδή, είναι η πιο καυτή ομάδα με 29 του Mitchell, παρέσαν 136-130 του Kings, Sabonis, triple-double, 12-19 rebound, 15 assist. Και έφτασαν τις 14 νίκες στα 15 μάτς και προσπέρασαν τους Bucks στη δεύτερη θέση της Ανατολής. Μεγάλες εκτός έδρας νίκες πήραν οι Lakers με Davis και αυτός triple-double, 26-15-11, 124-118 επί των Hornets. Οι Mavericks με τον Irving να βάζει 23-118-102 επί των Sixers, που παίζουν χωρίς τον Embiid που πάει προς χειρουργείο κλπ.
Ναι, και χάνει και τον κατά πάσα πιθανότητα τον τίτλο του MVP στο NBA φέτος. Ναι.
Οι Clippers με το Harden double-double, 30 πόντους, 10 assist, 149-144 τους Hawks. Και οι Warriors με Kuminga 28-109-98 επί των Nets, εκτός έδρας όλοι αυτοί. Mm-hmm. Εύκολα οι Pelicans 138-130 τους Raptors. Αυτή ήταν τα μάτια στο NBA. Οπότε, Αλέξανδρε, πόση ώρα έχουμε ακόμα να δούμε κανένα μήνυμα? Ένα λεπτό.
Εντάξει ρε παιδιά, έχει πολλό, το ξέρουμε. Ο σκηνοθέτης είπε κανένα μήνυμα πλέον.
Λέει κάποια λάθη Αταμάν σε όλη τη χρονιά. Μέχρι τώρα έχουν στοιχήσει στην ομάδα. Καλός προπονητής. Αν ήταν Έλληνας θα είχε φάει κράξιμο με το τσουβάλι. Εντάξει παιδιά, ο Παναθηναϊκός είναι στην τετράδα της Ευρωλίγκας και είναι και πρώτος στο πρωτάθλημα. Τι συζητάμε τώρα? Προφανώς θα γίνουν και ήττες, θα γίνουν και στραβές, κακές εμφανίσεις. Λοιπόν, για να μην έχουμε έκτροπα.
Μην έχουμε εισβολές, ε.
Λοιπόν, δίνουμε το μικρόφωνο γιατί έχουμε και την Εθνική Ομάδα Πόλο. Οπότε γεια σας από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι. 7.30 η ΑΕΚ, 10 ο Προμηθέας και ούτω καθεξής.
Γεια χαρά.
Γεια.
Era Sport 101,8.